Aici Radio Europa Liberă. La revenirea în România a postului de radio Europa Liberă în ianuarie 2019, am difuzat în reluare pe internet cele 53 de episoade ale serialului Eu și câinele meu securitatea, prezentat de Neculae Constantin Munteanu la postul nostru de radio în 2007. Pentru a face ca această interesantă și tristă poveste adevărată să fie mai lesne de ascultat, am strâns toate aceste 53 de episoade în 5 tronsoane, câte aproximativ 50 de minute fiecare, pe care le vom difuza în această săptămână. Vă invităm să ascultați acum primul tronson de 10 episoade, cu precizarea că inițial, în 2007, ele au fost difuzate câte unul pe săptămână.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Serialul Eu și câinele meu, securitatea, realizat în anul 2007 pentru Radio Europa Liberă de Neculae Constantin Munteanu. Înainte de a da drumul acestei arhive, vă invităm să-l ascultați pe Neculae Constantin Munteanu, care a răspuns la întrebarea de ce a ales acest titlu, Eu și câinele meu, securitatea.
Când am scris serialul Câinele meu, securitatea, pe baza dosarelor pe care securitatea de ieri și de azi a binevoit să mi le dea, publicate în cartea Ultimii 7 ani de acasă, aveam de gând să explic și treaba cu câinele. Nu știu de ce, n-am mai făcut-o, însă povestea am publicat-o pe o pagină întreagă în revista Dilema, pe undeva prin 1990. O voi căuta și o voi pune pe internet. Pe scurt, lucrurile s-au întâmplat cam așa. În vara anului 1989 am fost chemat împreună cu Emil Hurezeanu la biroul care se ocupa cu protecția postului de Radio Europa Liberă și a angajaților săi. În prezența unui polițist german în civil, șeful biroului ne-a anunțat că poliția germană are o informație că un comando al securității române va veni în Occident cu misiunea de a ne lichida. Am întrebat cât de credibilă este informația. Foarte credibilă, de vreme ce și-au luat răspunderea să ne informeze. Ne-au propus câteva soluții, să absentăm o vreme de la microfon, să purtăm pistol, ce-i drept de alarmă. La unison am decis să rămânem la microfon. Am primit vreo 4 pagini cu instrucțiuni cu ce să facem sau să nu facem în anumite situații și un număr de telefon la care puteam să sunăm în caz că ni se părea ceva suspect. Numai că pe atunci nu existau telefoane mobile și până să ajungi la un telefon fix puteai să fii făcut strecurătoare. Și cu precauțiile de rigoare am continuat să vorbim la microfon. Cu sabia lui Damocles deasupra capului, ba chiar și mai glumeam, verificându-ne în fiecare seară dacă am ajuns cu bine acasă, ne uram reciproc, eu și Emil, moarte bună. În rest, te luai cu munca, te supravegheai, erai oarecum tăbăcit de amenințările scrise sau spuse la telefon la orele mici ale nopții. În ceea ce mă privește, a apărut o problemă, într-un timp în care nu prea puteam să mă mai supraveghez. Somnul. Bântuit noapte de noapte de un vis care a devenit repede un coșmar. Eram vizitat de un câine enorm, lățos, că nu prea ghiceai unde era capul și unde era coada, de culoarea fumului, blând, tăcut, aproape prietenos. Și care încerca să mi se culce pe cap, devenea tot mai greu, cu intenția clară de a mă sufoca. Mă trezeam în ultima secundă cu impresia că dacă nu aș fi făcut-o, aș fi murit. După care, adio somn. M-am dus la medic, am primit niște tablete și câinele n-a mai apărut. Însă a doua zi nu mai eram bun de nimic. N-am mai luat tabletele și câinele a reapărut. Și așa am dus-o, eu și câinele meu, până la Revoluția din decembrie 89. Ultima oară l-am văzut în noaptea de 19 ianuarie 1990, dormind la București pentru prima oară, când l-am văzut dispărând pe calea Lipscani. Cu câinele ăsta în cap, am scris serialul Eu și câinele meu, securitatea. Și am încălecat pe așa și v-am spus povestea așa. Al dumneavoastră, Neculae Constantin Munteanu.
Eu și câinele meu, securitatea. Un serial de Neculae Constantin Munteanu. Numai la radio Europa Liberă.
Tot omul crede că viața lui e un roman dacă ar ști să-l scrie. Ai doma înțeleptului, și eu om sunt și nimic din ce e omenesc nu mi-e străin. Și cum în viața mea am dat și în gropi, nu puteam lipsi la festin. Jenat, recunosc, viața mea e un roman. N-am să-l scriu, se scriu destule cărți proaste, nu contați pe mine. De povestit pot povesti. Da, am avut relații cu securitatea. Multe și contra naturii, a naturii mele, din fragetă copilărie. Copil fiind, eu n-am cutreierat păduri, dar m-am jucat cu securitatea. Însă prima oară pe mâna securității m-a dat tata. Ați auzit bine, tata. Un tată adoptiv e drept, dar tată și fratele bunicului patern. Eram sânge din sângele lui și m-a turnat la securitate. Știu, li s-a întâmplat și altora. Însă una e când li se întâmplă altora, alta e când ți se întâmplă ție. Deci, de mic copil am avut relații cu securitatea și m-a turnat tata. Începe bine, melodramă curată. Ar mai lipsi să zic, nu mă atingeți, sunt plin de lacrimi. E aproape adevărat, dar am să mă țin. Aici ar fi nevoie și de ceva ticăloșie. Avem. M-am jucat cu securitatea, normal era să devin și securist. Nu. Am devenit ceva și mai rău. Am devenit turnător. Am devenit nu înseamnă că am și fost. M-au făcut alții. Se poate mai rău? Se poate. Ce-ați zice de un agent Bond de Ciorogârla plasat de băieții tovarășului Pleșiță la Europa Liberă? Se face. S-a și făcut. Grație unor frustrați de aici, a unor ticăloși de acolo, împărtășesc aceeași soartă cu alți patru colegi de la Europa Liberă. Faptul că nu sunt singurul acuzat că aș fi fost un securist plasat la Europa Liberă nu mă încălzește cu nimic, nici pe prietenii și pe colegii mei. Dar ei cu ale lor, eu cu ale mele. N-am terminat cu mine. Deci, relații cu securitatea de mic copil, l-a turnat taxul, a fost turnător și agent strecurat la Europa Liberă. Hotărât lucru, sunt un om rău și negru pentru o țară curată care geme de caractere de bronz și de procurori. Ar mai fi ceva de spus? Ar mai fi. Sunt homosexual. Aici ar trebui o pauză pentru cei care nu știu și pentru cei sufocați de indignare. Cum, domnule, și ăsta? Sau trebuia să ne spună și asta? Trebuia. Pentru că e adevărat. Pentru că acum pot spune și acest adevăr unor oameni toleranți dintr-o țară europeană care au învățat, sper, că aproapele tău poate fi și altfel decât tine, dar om totuși, și că toleranța nu e un cuvânt bun doar pentru stabilimente de profil. Trebuia să spun și acest lucru pentru că în lunga înfruntare cu regimul comunist, cu brațul lui lung și cu mințile lui tâmpe, homosexualitatea mea i-a obsedat permanent pe băieții tovarășilor Pleșiță, Merce și Urmași. Ca orice regim totalitar, regimul comunist avea morala, cum să zic, morala fundului. Năimiții propagandei credeau că numai ceea ce ei considerau un detracat poate fi și anticomunist. Erau proști și se înșelau. Altfel, cum de m-ar fi ascultat ani și ani milioane de oameni? Eram homosexual și atunci când eram apreciat pentru limba ascuțită, gură mare și că eram negru în cerul gurii când vorbeam de comunism, de realizări și de minciuni, de fiii lui cei mai buni și de javre. Niciodată n-am amestecat homosexualitatea cu locul de muncă, iar de muncit am muncit ca orice om normal. Iar la Europa Liberă am fost angajat pentru calitățile mele profesionale și pentru ce aveam în cap. Și ce aveam în cap, v-am spus seară de seară, alături de colegii mei,
cu care am alcătuit echipa Vocilor Nopții, care au adus în casele dumneavoastră o informație, o atitudine, o geană de speranță în întunecata epocă lumină. Pe unii i-a preocupat și mai preocupă încă homosexualitatea mea să fie sănătoși. Au o problemă. Eu nu. Oricum, homosexualitatea e o chestiune care ține de viața privată. Tot ce pot spune e că nu știu dacă a fost un drum pe care l-am ales sau drumul care m-a ales pe mine. Sunt și lucruri mai rele ca homosexualitatea. De pildă să fii un ticălos sau un comunist. Chiar așa, mai bine homosexual decât comunist. Și cu asta basta. V-am scandalizat destul. Săptămâna viitoare trecem la lucruri serioase și la javre. Prin vara anilor 1950-51 m-am jucat cu un copil din Adjud care venea vara în vacanță la bunicii lui chiar în satul meu natal Pufești. Îl chema Tănase Costică. Noi îi ziceam Costel. Mama lui era vară cu mama mea. Costel îmi era deci văr de al doilea. Era un copil gras, blond, timid, tăcut și puțin sașiu. Bunica nu ne lăsa să ne jucăm cu el. Era ceacâr și ceacârii se știe de oache. Superstiții bătrânești. Însă bunica avea dreptate. Costel m-a deocheat. Și acesta a fost începutul relațiilor mele deocheate cu securitatea. Însă atunci nu știam asta. Nici Costel. Când am ajuns la liceu din Adjud, Costel nu mai era acolo. Era deci cu 4 ani mai mare ca mine. Pe la terminarea liceului, mama mi-a povestit ce bine ajunsese Costel. Aflase de la mama lui. Terminase facultatea și primise post în București. Unde? La securitate, mama. N-am zis nimic, știam deja ce este securitatea și ce făcea ea. Pe Costel însă aveam să-l revăd abia în 1969, când proaspăt angajat la televiziune l-am zărit în bufet și l-am recunoscut din prima. Tot gras, tot blond, tot sașiu, dar cu o călcătură mult mai apăsată. Am întrebat un coleg, cine-i omul? Securistul televiziunii mi-a șoptit el la ureche. Apoi, mai bine de un an, nu l-am mai văzut, nu m-a căutat, și nici eu nu l-am căutat. Nu vroiam să fiu văzut împreună cu el, necum să se știe că mai fi și ceva rude. În vara lui 1970, Costel mi-a intrat în casă și în gheață, în calitate de securist de asta dată, și la cererea lui. În 1970 am ieșit pentru prima oară din țară pentru a participa într-o delegație de 2 persoane la Festivalul Internațional de Televiziune de la Praga. Îi admiram pe cehi din 1968. Praga, cea de aur, era un oraș frumos. Am vizitat locurile istorice de care auzisem la radio, dar și altele. Am aprins o flacără discretă și simbolică la locul unde ștăduse foc Jan Palach. La întoarcerea în țară, a doua zi, am primit un telefon de la cineva care s-a recomandat oficial ofițerul de securitate Costică Tănase. Știți cine sunt? Știu. Știți și cu ce mă ocup? Da. Vreau să te văd. Din acel moment ne-am tutuit și ne-am vorbit pe nume. Eram veri, nu? La sfârșitul săptămânii, zic eu. Nu, azi e ceva urgent. Unde? În oraș, la o bere, la mine sau la tine. La o bere n-am vrut. Mă vedea cineva din televiziune cu Costel și ăla eram. Mă umpleam de râie. Am ales să joc pe teren propriu și a fost o greșeală, la mine acasă. A venit pe seară, pe strada Dr. Felix 55, unde aveam o splendidă locuință. O cameră de 12 metri pătrați, cu marchiză și chiuvetă. Veceu în curte. Am băut ceva și el m-a întrebat cum a fost la Praga. Epic cum sunt, am început să-i zic. Făcusem și niște isprăvi pe acolo, de care eram mândru. Ca reprezentant al unei țări independente față de Moscova, admirat de reprezentanții televiziunilor din lagăr, m-am opus premierei unui film sovietic. Nu din independență, însă filmul era chiar prost. Costel a ascultat ce a ascultat, dar vizibil plictisit m-a întrerupt. Avea ceva important să-mi zică. La o zi de la plecarea la Praga, organele primiseră o sesizare. Erau informate că intenționam să o șterg de la Praga în vest. Avusesem și ceva baftă. Dacă primeau sesizarea cu o zi mai devreme, nu mai plecam. Am protestat energic. Nu era adevărat. Cum să fug? Dovada? M-am întors în patria mea dragă și iată stăteam de vorbă cu el în minunea mea de cameră. M-a liniștit să nu-mi fac probleme. Sezizări ca acestea se primesc cu duiumul. Invidia e mare, însă ei la securitate nu le dau nicio atenție. Dar organul trebuie să verifice că de aia e organ. Așa e regulamentul. M-a asigurat încă o dată că nu trebuie să-mi fac griji, dar că o să mai stăm de vorbă. Și a dat să plece. Avea ceva de lucru la birou, la 7 seara. L-am întrebat, venise la mine în interes de serviciu? Da, mi-a spus și a plecat. El a plecat și eu am căzut lat. Era adevărat. Încercasem să o șterg de la Praga în vest și mă turnase cineva. Știam și cine. Și mai știam că Văru Costel, securistul, e pus pe fapte mare. Bănuiam și ce o să-mi ceară. Aruncase sămânța și nada șantajului și am știut că va trebui să-l mai văd. Cum am vrut să fug, cine mă turnase în episodul de săptămâna viitoare. Astăzi, despre cum am vrut să fug în vest și despre cine m-a turnat. De cum am aflat că în perioada 14-21-1970 voi fi la Praga, am făcut un plan de fugă în vest, inteligent, nevoie mare. Am scris unui prieten din Viena, i-am dat coordonatele mele și l-am rugat să vină la Praga sau să mă caute noaptea la hotel la orice oră. Scrisoarea a trecut, dar o copie a rămas în scumpa noastră patrie, unde era garantat și secretul corespondenței. Așa scria la Constituție, dar copia am găsit-o în dosarul meu de urmărire informativă. În preziua plecării am vorbit cu tătuțul adoptiv, locuiam la aceeași adresă. I-am zis că plec la Praga și că de acolo s-ar putea să dau o raită la Viena cu mașina unui prieten, dar am înlocuit austriacul cu un francez. Și dacă întârzi pe acolo, să aibă grijă de cărți. Și am plecat. A doua zi, tătuțul a și scris organului. Am găsit o copie conformă cu originalul în dosarul de urmărire informativă Vrânceanu. A scris ce a auzit și a și înțeles bine. Citez. Noi am aflat că el se întâlnește cu un francez care vrea să-l treacă în Austria. Deci, francez și nu austriac, în rest, totul era exact. Dar, ca tot turnătorul familiarizat cu organul, avea și inițiative. Dădea sfaturi. Citez. Faceți tot posibilul să fie păzit în Republica Socialistă Ceoslovacă, să nu umble singur niciodată și să nu facă prostia care îi stă în cap. La Praga m-am întâlnit cu austriacul și i-am expus inteligentul meu plan de evadare. Să-mi cumpere un bilet la Austrian Airline, eu să mă urc în avionul de Viena și adio, Bucarest, bonjour la liberté. Omul a zis da, biletul nu era o problemă, dar m-a întrebat dacă m-am uitat bine în pașaport. Mă uitasem, dar nu prea bine. Aveam viză doar pentru Cehoslovacia. Dacă încercam să mă urc în avionul de Viena, poliția cehă mă priponea de nu mă vedeam. O să ziceți că eram cam tâmpițel. Mie îmi spuneți, sigur că eram. Dar eram și eu tânăr pentru prima dată afară, pentru prima oară aveam un pașaport în mână. Omul din greșeli învață. Așa că, adio Viena, bun găsit, dulce patrie. M-am întors acasă și Văru Costel, în calitate de organ, a și năvălit peste mine să cerceteze sesizarea. Am vrut sau nu să fug? Nu, am zis eu, mințind cu nerușinare. Mă scuzați, dar ce era să facă? El s-a prefăcut că mă crede și a insistat să nu fac probleme. Că sesizări de astea se primesc cu saci, dar că ei acolo la securitate nu le dau nicio atenție. Însă organul scrie la regulament, cercetează. Și a insistat atâta să nu fac probleme, că eu, isteț cum eram, am tras concluzia corectă. Trebuia să-mi fac probleme. Recapitulare. Știam cine mă turnase, numai cu tătuțul meu vorbisem, am bănuit că eram în studiul organului Costel să mă facă turnător și avea ceva cu care mă putea șantaja. Problema era dacă turnătoria era anonimă sau semnată. Dacă era semnată, aveau și un martor și aș fi fost bun de plată. Se pedepsea și tentativa de trecere ilegală de frontieră. Dacă nu, îl luam pe nu în brațe. Am încercat să trag organul de limbă. Turnătoria era anonimă sau nu? Organul habar n-avea și oricum ce importanță avea. Vărul Costel Securistu știa și mințea măgarul. Turnătoria cu sfatul vigilent cum să fiu păzit la Praga era semnată. Vărul nu aruncase, o pusese bine la dosar unde am și găsit-o. Semnată de tătuțul meu și nu oricum, ci semnată chiar cu stimă. Vroiam sau nu, urma să-l mai văd pe vărul Costel. Prima mișcare a fost să mă mut din Dr. Felix în calea Griviții. Nu mai puteam să-l văd pe tătuț în ochi și nu doream să rămân sub ochii lui după ce am aflat că dă pe goarnă la organ ce vede și ce aude. Noua locuință era aproape la fel de bună ca cea veche, tot 12 metri pătrați, dar nu mai avea marchiză și chiuvetă. Avea doar cișmea în curte și WC-ul tot acolo. Însă era bine. Scăpasem de tătuț, nu și de vărul organ. A venit și la noua adresă. Nu se rezolvase sesizarea cu fuga mea la Viena. Bilanț. Avem un organ, văr cu tine, care arde de nerăbdare să te facă turnător și un viitor de aur într-o epocă de aur. Cum procedăm? O să aflăm săptămâna viitoare. Cum mă așteptam, după o lună și ceva, vărul securist Costel m-a căutat din nou, tot la birou. Te-ai mai gândit? Da, n-am vrut să fug și n-am fugit. O, nu despre asta e vorba, el uitase de poveste. Însă trebuie să mai vorbim. Mâine? Nu, mâine nu pot, plec la o filmare. Nu plecam nicăieri, poate săptămâna viitoare. Bine, trebuie neapărat să stăm de vorbă. Și săptămâna viitoare m-a căutat din nou. Era mai ferm în ton. Mă tem de el? Nu. Atunci, de ce nu vreau să stau de vorbă și de ce am spus că plec la o filmare și n-am plecat nicăieri? Era informat și era informat din redacție. Cum mă tot căuta din ce în ce mai insistent, iar la telefon se prezenta vărul Constantin, la un moment dat, secretara redacției, cu urechea formată la voci, m-a întrebat de ce mă tot caută securistul ăsta. I-am vorbit vag despre povestea de la Praga și cum mă aflam în relații bune cu ea, am întrebat-o pe cine mai caută aceeași voce în redacție. Pe șef. Nu m-am mirat, știam că șeful trebuie să stea de vorbă cu securistul televiziunii, făcea parte din fișa postului, dar îl căuta și pe un alt coleg, șef de producție, pe care mai târziu l-am găsit în dosarul meu cu inițialele AP și cu numele de cod PRICOP. Nu avea un nume bun. Declanșa des discuții care aduceau provocări și era mai bine îmbrăcat decât îi permitea leafa. Acum știam cine mă supraveghează pe mine și în dosar am găsit urme consistente. Costel a revenit peste o lună, tot cu pretextul nerezolvării fugii de la Praga. Era acum mai relaxat, degajat și mai hotărât. M-a întrebat de ce cred că mă caut atât de des. Da, i-am spus, vrea să mă facă turnător. Dar de ce vorbesc așa? Nici vorbă de turnător. Securitatea nu mai este ce a fost, e o instituție modernă care are datoria să informeze autoritățile despre stările de lucru din societate, să prevină greșelile, să preîntâmpine abaterile, etc., etc. Dacă e așa, de ce nu citește Scânteia? Acolo scrie tot și scrie că totul e foarte bine. Ei, Scânteia, cum nici Securitatea nu crede în Scânteia? Nu, nu-i vorba că nu crede în organul partidului, dar se întâmplă și lucruri despre care Scânteia nu scrie și nu va scrie. Asta nu înseamnă că partidul nu trebuie să fie informat. Mi-a vorbit și despre informarea organelor ca o datorie patriotică. I-am spus că eu pot să-mi iubesc patria și fără să-i torn pe alții. Nu sunt făcut pentru așa ceva, nu vreau să-mi torn colegii și pentru că suntem și rude, l-aș ruga să mă lase în pace. În fine, mi-a oferit și bani. Știa că nu câștig prea bine și niște bani în plus nu mi-ar fi stricat. Am intrat puțin în jocul lui, evident, jucându-mă cu focul. Case și butelii tădeau? Nu. Iar pentru pașaport, lucru care mă interesa pe mine, nu garantam. A plusat. Mi-a spus că ei m-ar putea ajuta și dacă aș avea alte necazuri. Cu legea, să zicem. Ce necazuri? Dacă trec stopul pe roșu, aș avea necazuri? Nu. Dar ai putea avea necazuri cu încălcarea unei legi pentru care precis ai putea lua 4 ani. Și m-a privit fix. Nu se referea la legea care interzicea culegerea de ghiocei în pădurea Băneasa. Știam și de articolul 200 care prevedea o pedeapsă uzuală de 4 ani. Știam cât de penibile și de umilitoare erau anchetele, că era de ajuns ca cineva să spună despre tine că ești homosexual și era o probă suficientă pentru a fi luat în anchetă. Se știa de oameni care s-au sinucis în anchetă. Cazul cel mai celebru, deși confuz, era al muzicologului Mihai Rădulescu. În fine, eu însumi cunoscusem un regizor care mi-a spus că dacă îi se mai întâmplă odată să cadă într-un astfel de anchetă, se va sinucide. 5 zile mai târziu am fost la mormântarea lui și poliția de moravuri era acolo, filma oițele rătăcite ale sexului. De la șantajul soft cu fugă la Viena, vărul Costel trecea la șantajul hard, iar de un proces de moravuri îmi era o frică albastră. Totuși, vărul Costel îmi făcea o propunere reciproc avantajoasă. Ei erau gata să închidă un ochi, poate pe amândoi, la încălcarea moralei proletare, cu condiția să devin turnător. Săptămâna viitoare, vărul Costel trece la fapte.
Eu și câinele meu. Securitatea. Un serial de Nicolae Constantin Munteanu, numai la Radio Europa Liberă.
În ciuda discuției în contradictoriu, vărul Costel securistul a socotit că presiunile la care mă supusese, șantajul cu tentativa de fugă de la Praga la Viena și cu homosexualitatea, vor fi mai puternice decât refuzul meu explicit de a deveni informator al securității. Sunt luat în studiu pentru a fi recrutat ca informator al organelor noastre. La 30 august 1973, Costel ia informații despre mine de la relația personală CT, regizor artistic la studio de televiziune. Acesta, fiind șeful redacției, nu se putea sustrage obligației. Informațiile sunt neutre, mai mult pozitive și nu pot fi considerate o turnătorie. Nu același lucru se poate zice despre relația personală AP, inițialele unui coleg de birou, devenit apoi relația personală Pricop, șef de producție la redacția cultural-artistică a studioului de televiziune. În redacție aveam doar 2 șefi de producție și doar unul avea inițialele de AP. Pricop are profil de turnător. E zelos, trage cu urechea, notează cu cine vorbesc la telefon, adună informații despre mine și le dă pe goarnă. Ca la orice ședință de partid, omul mă descrie în alb-negru. Sunt băiat bun, dar cu lipsuri. Citez. Nicolae C. Munteanu este caracterizat ca un om muncitor, cu cap organizat, dar uneori fără continuitate și consecvență. Momentele sale de bune realizări sunt urmate aproape imediat de momente de inactivitate, nerespectare a sarcinilor, a programului. Am încheiat citatul. Apoi trece la defecte majore. Sunt, citesc din nou, un caz problemă pentru că nu este membru de partid. Am o bubă la dosar, citez. În anul 1972 s-a pus problema primirii sale în PCR, dar din cauza că în anul 1953 a fost înfiat de fratele tatălui său care a fost legionar, s-a renunțat la propunere. Urmează lucruri mai grave, opiniile mele politice, citesc din nou. Din punct de vedere ideologic, nu exaltă. Este la curent cu tot ce se întâmplă, citește, se informează, dar comentariile sale sunt glumețe, câteodată pline de sarcasm. Nu crede în logica măsurilor, chiar și interne din instituție, și a hotărârilor care se iau de către forurile conducătoare, acestea fiind privite prin prisma subiectivismului. Așa era. Citeam scânteia din mazochism, dar vroiam să văd până unde merg și nu mă privam să mă hăhăiesc când dădeam de idioțenii propagandistice în cuvântări magistrale, în articole de fond, în elogiile pupincuriștilor epocii. În ambele note raport, una din 30 august 73, alta din 24 septembrie 73, Văru Costel Securistul notează, citez, numitul Neculai Cem se află în atenția noastră pentru a fi recrutat în calitate de informator. Pentru nerăbdătorii care m-au ascultat până acum și s-au grăbit să tragă concluzia că am fost turnător, să notăm că cel puțin în septembrie 1973 nu eram. Eram doar în studiu pentru recrutare. Însă dorința cea mai aprică a Vărului Costel Securistul era să mă facă turnător. Și am fost luat în verificare. Asta înseamnă dirijarea spre mine a informatorilor V. Vâlceanu, a relațiilor personale CT și AP, măsuri speciale S pe perioada 15 februarie-31 august 1974 și verificări în evidența S, adică deschiderea corespondenței în perioada amintită, dar și corespondența deschisă de ZA și arhivată de unitatea specială IES. Ce mai vroia Văru Costel? Citez. În mod deosebit interesează următoarele probleme. Legăturile sale din țară și străinătate, caracterele acestora și în ce constau ele, dacă face acte pregătitoare în vederea rămânerii în străinătate și cum intenționează să procedeze, dacă are legături sau rezultă că este vizitat de cetățeni străini, cine sunt aceștia și în ce scop îl vizitează, dacă rezultă care sunt relațiile sale de familie, comportarea din punct de vedere moral, vicii, pasiuni, orice alte date de natură a interesa organele noastre. Am încheiat citatul. Va reuși Costică Tănase să mă facă turnător? Săptămâna viitoare, funia se apropie de par. Văru Costel o unge cu săpun. A venit și ziua recrutării mele ca informator al securității. O zi mare pentru Văru Costel Securistul. După mai bine de 3 ani de studiu și de șantaj, mai mult sau mai puțin discret, la 26 decembrie 1973, capitanul Costică Tănase întocmește un referat cu, citez, propuneri de recrutare în calitate de informator al numitului Munteanu C. Nicolae, redactor la redacția cultural-artistică, secția film din studioul de televiziune. Motivația? În cadrul redacției culturale-artistice a studioului de televiziune se ridică multiple aspecte pe linia supravegherii informative generale, atât asupra unor elemente ce fac parte din acest sector cuprinse în cadrul evidenței dosarului de obiectiv, cât și în ceea ce privește unele activități pe linia realizării emisiunilor cultural-artistice sau a creierii unor filme de televiziune în colaborare cu instituții similare sau case de filme din străinătate, se impune recrutarea unui informator cu bune posibilități de informare. Am încheiat citatul. Hotărât lucru, securitatea veghea și n-avea liniște nici în zilele Crăciunului. Dacă în a doua zi de Crăciun Costel făcea referatul, în a treia zi s-ar fi întâlnit cu mine și scrie cu mânuța lui, citez: la întâlnirea avută cu candidatul munteanu C. Nicolae în ziua de 27 decembrie AC, i-am atras atenția asupra deplinei conspirativități care trebuie să stea la baza colaborării cu organele noastre, să dovedească sinceritate și obiectivitate în furnizarea informațiilor, corectitudine în raporturile de muncă cu organele de securitate, să nu divulge nimic în legătură cu activitatea de colaborare secretă, indiferent de persoană, funcție și grad de rudenie. Cu aceeași ocazie, candidatul și-a ales numele conspirativ de Călin. Numai că întâlnirea a avut loc doar în capul vărului Costel. Pentru că oricât de teamă mi-ar fi fost de el, în ruptul capului nu mi-aș fi pierdut timpul în a treia zi de Crăciun să mă întâlnesc cu un securist. În fine, grăbit cum era, capitanul Costică Tănase n-are liniște nici la sfârșit, dar nici la început de an. Pe 26 decembrie 1973 eram propus spre recrutare, pe 4 ianuarie 1974 eram deja recrutat, citez, în scopul încadrării informative a unor elemente aflate în supravegherea informativă a dosarului de obiectiv din cadrul redacției emisiunilor cultural-artistice. În acel moment însă, nu-i mai eram nimic de folos, pentru simplu motiv că de 3 luni de zile nu mai lucram în obiectiv, ca să zic așa. Mă transferasem de la televiziune la revista Cinema. Pe scurt, vărul Costel își mințea șefii sau, cu complicitatea lor, își făcea cu mine planuri la turnători. La 16 ianuarie 1974 își mințea din nou șefii într-un raport scris în care susține că ar fi aflat de la mine că mă transferasem de la televiziune la revista Cinema începând cu data de 15 ianuarie 1974. Ceea ce iarăși este fals, transferul având loc la 1 octombrie 1973, fapt pe care îl pot dovedi cu acte. Nu știu de ce mi-a ales numele conspirativ Călin. De acordul meu nu poate fi vorba, poate de la Călin nebunul, dar nu cred, securistul Costel era doar organ și organul n-are fire de poet. În referatul în care propunea recrutarea, Nea Costică susține că singur mi-am ales acest nume, dar e vorba de o falsă memorie sau minte. Costică mai zice acolo că aș fi acceptat să fiu informator, considerând această activitate o datorie patriotică a fiecărui cetățean. Iarăși falsă memorie sau minciună. Oricum, asta mă scutește de întrebarea dacă am primit și bani. Sigur, povestea cu numele conspirativ, cu datoria patriotică, trebuiau consemnate într-un angajament. Nu sunt. Nici angajamentul nu există, nici măcar unul fals. Pentru simplu motiv că niciodată n-am semnat un angajament și nici vreo notă informativă semnată Călin n-am dat. Pe scurt, vărul Costel m-a făcut informator, dar a uitat să mă anunțe. Simplă greșeală. Nu e singura. Vărul Costel comite greșeli pe bandă rulantă și despre ele vom vorbi săptămâna viitoare. Deși m-a studiat și m-a chinuit mai bine de 3 ani, lucru surprinzător pentru o instituție pe informațiile căreia mulți pun bază și astăzi, capitanul de securitate Costică Tănase nu știa nici măcar numele exact. Toate documentele din dosar sunt întocmite pe numele munteanu C. Nicolae, deși pe mine mă cheamă Neculai. Așa scrie în actele mele, așa semnam în presă, așa îmi spuneam la radio și la televiziune, așa mă știa și el de mic copil, Neculai și nu Nicolae. Apoi n-am abandonat Academia de Științe Economice în 1968, ci în 1965. Nu am fost angajat la revista Contemporanul și nu de acolo m-am transferat la televiziune în 1970, pentru simplu fapt că la televiziune m-am angajat în 1969. N-am fost înfiat de fratele bunicului meu când aveam 3 sau 4 ani, ci când aveam 14 ani. Pe părinții mei nu-i chemau Nicolae și Katinka, ci Gheorghe și Profira. Tatăl meu adoptiv a făcut 5 ani de canal nu ca legionar, ci ca simpatizant sau membru PNC și nu a fost eliberat în 1964, ci în 1953. Costel nu știe sau încurcă adresele unde am locuit în București și așa mai departe. Evident, toate aceste informații îi erau accesibile securistului Costel din actele de la starea civilă, din dosarele de cadre, din dosarele deținuților politici, de la evidența populației. De ce n-a făcut-o, nu știu. Cum greșel că acestea s-au semnalat cu duiumul și în alte dosare, e de presupus că ofițerii de securitate, cărora le reveneau cazurile respective, strângeau și îndosariau notele informative ale turnătorilor fără nicio verificare. Erorile erau apoi mutate din dosar în dosar. Erau puturoși, lucrau în dorul lelii, nu le păsa, nu-i controla nimeni, își păcăleau șefii, nu știu. Adunau de aval mai informații utile, dar și gunoi fără nicio relevanță. Dacă atunci când Văru Costel mă studia pentru a mă face informator și era important să știe dacă tatăl meu adoptiv a fost deținut politic, la câți ani a fost condamnat și de ce, a fost legionar, a fost țărănist, ce relevanță avea anul în care a divorțat? În schimb, pentru a-mi crea un portret de turnător devotat cauzei partidului, era musai să mă scoată de sub influența nefastă a tatălui adoptiv, fost deținut politic, drept care Văru Costel pur și simplu mă mută la altă adresă, deși prima oară când m-a vizitat și a început să mă șantajeze, locuiam în Dr. Ferris 55, unde locuia și fostul deținut politic, tatăl meu adoptiv. Într-o țară în care justiția e atentă cu viciile de procedură, aș putea spune că nici măcar nu este vorba despre mine în acest dosar și aș putea pune punct poveștii aici. Iar unde nu greșește, bărul meu securistul minte. Pentru a-mi crea profilul unui informator util, el îmi pune în cârcă fapte pe care nu le-am săvârșit. Nu i-am semnalat aspecte negative de la locul de muncă. Nu mi-am turnat colegii, nu i-am prezentat niciodată documente originale privind conținutul scenariilor și corespondenței purtate între TVR și reprezentanțele străine cu care se realizează unele coproducții de filme, pentru simplu fapt că n-am lucrat la nicio producție cu firme străine în toți anii în care am fost angajatul televiziune. Toate aceste informații le-ar fi putut obține direct din redacție, nu erau documente secrete, dosarele erau în rafturi cu acces liber sau încuiate în birouri care se puteau deschide și cu piciorul sau de la cei care lucrau direct cu devizele filmelor și un astfel de informator avea deja în redacție șeful de producție cu inițialele AP, devenit ceva mai târziu relația personală Pricop și care m-a și turnat, iar turnătoria se află în dosarul meu de recrutare. Nu mi-am manifestat receptivitatea pentru munca organelor de securitate, nu i-am declarat că sunt conștient de importanța sprijinului acordat organelor de securitate, încă și mai puțin că aș considera această activitate ca o datorie patriotică a fiecărui cetățean, așa cum scrie el în referatul cu propunerea de recrutare ca informator. Săptămâna viitoare, Văru Costel renunță la informatorul pe care nu l-a recrutat. Capitanul Costică Tănase, Văru Costel securistu, m-a recrutat ca informator din burtă, ca în orice întreprindere socialistă, la 4 ianuarie 1974, ca să-și facă planul la turnătoare, dar fără să mă anunțe și pe mine. N-a fost singura scăpare. Uitarea fiind înscrisă în legile omenești, Văru Costel a uitat să-și anunțe șefii că atunci când mă recrutase ca să torn colegi din televiziune, nu mai lucram acolo de 3 luni. În fine, lipsește angajamentul pentru simplu motiv că niciodată n-am semnat așa ceva. Apoi, în dosarul informatorului Călin, adică eu, timp de 7 luni nu se întâmplă nimic. La 8 august 1974, o filă stingheră din dosar, semnată de locotenentul colonel Stan, poate Stan Păpușă, trage un semnal de alarmă. Citez. La data analizei, informatorul se prezintă cu foarte puține materiale. Una din cauzele principale constă în mutarea sa la un nou loc de muncă în afara televiziunii. Dacă vreți să-l mai contactați în viitor, este necesar să stabiliți în mod clar posibilitățile sale, relațiile pe care le are la revista Cinema, pe lângă persoanele din televiziune care ne interesează și în acest fel să ne poată fi util în munca informativă. La 10 septembrie 1974 vă prezentați cu propuneri în acest caz. Foarte puține materiale însemna niciunul, în afară de cele scrise eventual de Văru Costel, în urma unor posibile discuții avute cu mine. Însă nu pot răspunde pentru ce va fi scris el. Pentru motivul că, din clipa în care am plecat la revista Cinema, n-am prea mai călcat prin televiziune și am început să-i dau cu frit Vărului Costel. Așa că la 10 septembrie 1974, Costel face pe mort un popușoi și nu prezintă nicio propunere. Apoi dosarul e gol până la 21 februarie 1977, când Văru Costel se trezește la realitate și face un referat cu propuneri de încetare a legăturii cu informatorul Călin, din care citez. Pe parcursul colaborării cu organele noastre informaționale, ne-a semnalat unele aspecte negative de la locul său de muncă, în special pe linia producției de filme de televiziune. De asemenea, ne-a furnizat materiale privind unele elemente aflate în verificarea noastră pe linia acțiunii Z75, materiale care se refereau doar la aspecte de caracterizare a acestora. După recrutare, s-a transferat într-un alt loc de muncă, respectiv ca redactor la revista Cinema, iar la televiziune a mai colaborat doar în mod sporadic. Menționez că după ce a plecat de la televiziune, în activitatea de colaborare cu acest informator s-au întâmpinat multe greutăți, în sensul că, deși s-au trasat în repetate ocazii sarcini concrete, nu le-a rezolvat, motivând lipsa de timp și posibilități de informare pe lângă persoanele asupra cărora a fost dirijat. În acest sens, începând în a doua jumătate a anului 1975, rezultatele colaborării cu organele noastre s-au dovedit a fi destul de slabe, observându-se și oarecare lipsă de interes a informatorului de a rezolva sarcinile trasate. La data de 20 septembrie 1976, cel în cauză ne-a fost semnalat de direcția a treia că se află în relații apropiate cu un diplomat urmărit prin dosar de urmărire informativă. Din discuțiile purtate cu tovarășul colonel Mihai din direcția a treia, care lucrează cazul, a rezultat că sunt suspiciuni că informatorul întreține relații de homosexualitate cu diplomatul respectiv, indicându-ne ca la întâlniri să nu îl întrebăm sau să-l dirijăm asupra diplomatului. De menționat că la întâlnirile avute, informatorul nu ne-a informat despre relațiile sale cu diplomatul respectiv. Față de cele de mai sus, propun abandonarea informatorului Călin și clasarea materialului la CID. Să reținem că în februarie 1977, Văru Costel recunoștea că în activitatea de colaborare cu acest informator s-au întâmpinat multe greutăți și că informațiile furnizate de mine se refereau doar la aspecte de caracterizare. Despre aceste aspecte, săptămâna viitoare. La 21 februarie 1977, capitanul Costică Tănase Văru Costel Securistu întocmește un referat cu propuneri de încetare a legăturii cu informatorul Călin. Trei erau motivele renunțării. Mă transferasem de la televiziunea română la revista Cinema. După transfer, în activitatea de colaborare cu informatorul, zice el, s-au întâmpinat multe greutăți în sensul că, deși i s-au trasat în repetate ocazii sarcini concrete, nu le-a rezolvat. Începând din a doua jumătate a anului 1975, rezultatele colaborării cu organele noastre s-au dovedit a fi destul de slabe, observându-se și oarecare lipsă de interes a informatorului în a rezolva sarcinile trasate. În fine, Văru Costel a fost informat că mă aflam în relații apropiate cu un diplomat străin urmărit prin dosar de urmărire informativă, cu care eram suspectat că întrețin și relații homosexuale. Pentru o dată, în România, homosexualitatea îmi aducea și un avantaj. Mă scăpa de prezența bărului Costel Securistul și mă scăpa și de povara de a fi devenit informator fără știrea și fără voia mea. Să recunoaștem că nu-i decolea. În referatul de renunțare la informatorul Călin, Văru Costel notează, între altele, citez, ne-a furnizat materiale privind unele elemente aflate în verificarea noastră pe linia acțiunii Z75, materiale care se refereau doar la aspecte de caracterizare a acestora. Repet, materiale care se refereau doar la aspecte de caracterizare a acestora. Acțiunea Z75, am aflat acum, era un dosar de obiectiv în care erau cuprinse mai multe persoane cu mânci de răspundere din televiziune. În discuțiile cu Văru Costel, în care i-am spus clar că nu voi deveni turnător și că nu voi turna oameni nici pe bani, nici din datorie patriotică, securistul mi-a spus că am prejudecăți, că securitatea nu mai este ce fusese altă dată. Acum doar informa autoritățile superioare de partid și de stat despre starea de lucruri reale din țară. A invocat datoria patriotică și până la urmă mi-a oferit și banii. Am refuzat banii, am refuzat să semnez un angajament, dar din teamă am continuat să stau de vorbă cu el. Și, desigur, am vorbit și despre oameni din televiziune. M-am mirat când a fost întrebat în special de oameni precum Dinu Săraru, Aristide Buhoiu sau Tudor Vornicu. Cu primul lucrasem vreo 6 luni. Aveam o părere execrabilă despre el, un politruc cultural, deși în cazul lui politruc ar fi suficient. Pe Buhoiu îl cunoșteam vag, dar aveam o părere mizerabilă despre activitatea lui profesională. Și probabil și despre Săraru și despre Buhoiu am spus exact ce credeam, dar n-am scris nimic, iar despre ce a scris Costel nu răspund eu. Ambii erau oameni ai regimului, făceau politica regimului în televiziune și aveau o reputație sulfuroasă în raport cu securitatea. În cazul lui Tudor Vornicu am acceptat să dau o caracterizare, dar am refuzat să includ în ea aspecte negative sugerate chiar de Costel. De exemplu, Tudor Vornicu avea reputația de afemeiat. Se poate, am spus, însă când, unde și cu cine se duce, nu știu nimic, pentru că nu mă ia și pe mine cu el. Bine, atunci să-i dau o caracterizare. Și am scris despre Vornicu la superlativ. Mi-a telefonat, nu era ce dorea. Altceva nu știam. În fine, refuzând să scriu despre oameni, Văru Costel mi-a cerut un material general despre starea de spirit din presă. Am făcut-o cu plăcere și le-am spus tot ce credeam despre ultimele măsuri luate în domeniu, reducerea drepturilor de autor, reducerea numărului de pagini ale ziarilor și revistelor și, în general, de ce este proastă și de necitit presa românească. Nici acest material nu era semnat, nici cu numele Călin și nici altfel. Și caracterizarea lui Tudor Vornicu și materialul despre starea presei mi le asum și le semnez și astăzi. Însă faptul că am acceptat să o fac a fost desigur o greșeală. I-am creat vărului meu Costel iluzia că aș putea să-i dau și ce vroia el. Nu i-am dat. Săptămâna viitoare punem capăt carierei mele de informator cu o caracterizare dată despre Tudor Vornicu. Astăzi punem capăt celui mai sordid capitol al relațiilor mele cu securitatea. Cariera mea de informator a început prost pentru mine și s-a terminat și mai prost pentru securitate. N-am fost informator, n-am semnat niciun angajament, n-am făcut niciun rău nimănui. Ponoasele însă le trag până în ziua de astăzi. Securiștii, funcționarii răului, sunt bine mersi, ei nu și-au făcut decât datoria. Din gunoiul lăsat în urmă de securitate și triat de urmași, am recuperat 2 documente care au contribuit la faima turnătorului care n-a fost turnător. Primul e o istorie de alcov între o actriță și 2 regizori, știută de toată lumea în epocă și pe care Văru Costel mi-o pune în cârcă pentru a demonstra că am activitate și că are activitate, așa cum m-a făcuse și informator fără să știu. nu-ți rămâne decât să te miri că securitatea își băgă nasul și sub plafuma oamenilor. Dar dacă partidul o făcea, de ce n-ar fi făcut-o și băieții cu ochi albaștri? Cel de-al doilea document îl are ca personaj central pe Tudor Vornicu. Aici lucrurile sunt mai complicate. Om cu o istorie tulbure, suspectat și de colaborare cu securitatea, dar și om de televiziune, cum n-au fost doi în istoria televiziunii române. Însă, a idoma altor tovarăși cu munci de răspundere, avea și un masiv dosar de urmărire informativă. Vă rog, Costel mi-a cerut o caracterizare. Mi-a și sugerat ce-l interesa, așa zisa lui viață imorală. Omul avea reputația de afemeiat. Am scris însă ceea ce am crezut eu de cuvință și de ceea ce am scris nu mă rușinez nici astăzi. Vă supun atenției pasajele cele mai semnificative. Citez. Tudor Vornicu îmi pare a fi unul din cei mai buni, din cei mai pricepuți oameni din televiziune, din mulții care s-au perindat prin posturile de conducere mai mult sau mai puțin importante ale acestei instituții. Este un strălucit organizator și îndrumător, are intuiția și flerul calității artistice, dovedește nu odată că are gust. Cu o extraordinară putere de muncă, e omul în stare să stea în televiziune 24 de ore din 24. Cunoaște la perfecție toate sectoarele televiziunii, de la cele tehnice la cele artistice și administrative și, în consecință, e omul care știe cel mai bine ce și cât se poate cere de la fiecare. Suplu posedă capacitatea de a lua decizii rapide și să-și asume răspunderea pentru execuția și oportunitatea lor, salvând adeseori în extremis situații ce păreau iremediabil compromise. Îi place succesul, știe să se bucure de el și îi răsplătește pe cei care au contribuit la realizarea lui. Îi place ca oamenii să lucreze rapid și eficace, nu explică de 10 ori un lucru, dar vai de cel care încearcă să-l ducă să nu-și îndeplinească sarcinile. Are încredere în oameni, îi lasă să se descurce, intervine și ajută exact când e nevoie de el, de cuvântul lui. Adeseori, metodele și stilul lui par dure, dar numai pentru că vrea ca lucrurile să se facă bine și la timp. Odată treaba făcută, disputele sunt uitate, nu e vindicativ și lucrurile își reiau mersul firesc. Niciodată nu s-a întâmplat ca o dispoziție a lui să nu fie executată. Acolo unde intervine el, nu există expresia nu se poate. Oamenii îl iubesc și îl respectă. Promovează realmente tineretul, îl ajută să se afirme, îi acordă încredere, îl apără când știe că omul respectiv merită încrederea lui și muncește, chiar dacă odată a greșit. Are o calitate pe care puțini oameni de televiziune o au. Își asumă răspunderea pentru eventualele erori săvârșite de oamenii din subordinea lui, nu-i abandonează la greu sau în momentele de cumpănă. Am încheiat citatul. Dacă cineva consideră cele auzite drept turnătorie, înseamnă că eu sunt și Ceaușescu și securitatea în persoană. Măru Costel n-a fost mulțumit. Nu asta îmi ceruse. I-am spus că altceva nu știu și ce nu știu, nu scriu. Însă, vă rog, Costel, mi-a mai făcut o bucurie. Pe caracterizarea pe care mi-o asum și astăzi, a adăugat două cuvinte. Notă și semnătura Călin și pentru asta, dar și pentru altele, sper să ne vedem la tribunal. De săptămâna viitoare trecem la dosarul de urmărire informativă. Altă baricadă, cea care mă reprezintă cu adevărat.
Radio Europa Liberă.